Заплакана осінь, заглядаю у віконце вицвілим небом, сонечко вже на зиму повертає, і пісні Маруся співає все більш невеселі. Прибігав, як завжди, Гриць, допомагав по господарству, чим міг, а як же, він же мужчина, на обидва двори встигав. Ввечері, ставши на коліна, мати і донька довго молилися. Щирі слова молитви, може, найважливіші з усіх на світі, заспокоювали їх обох, вселяли надію. А перед Різдвом нагрянула страхітлива звістка. Покрила ранньою сивиною материні пишні коси, спопелила душу, відібравши ясне щастя та будь-які сподівання на жіночі радощі горпинені. Після страшної поразки 6 грудня 1937 року українського козацького війська під Кумейками поблизу Чигирина, Гордій Чурай разом з ватажком, тяжко поранений, потрапив у полон до польського коронного гетьмана. До самої Варшави гнали полонених під сильною охороною. Навіть ослабленого кривавою раною боялися вороги Чурая. Там, у польській столиці, всі призвідці повстання були засуджені до страти. Пригадали Гордію і давні гріхи, як він, не стерпівши наруги з боку шляхтича, зарубав його шаблею, а сам подався на Січ. Жахлива розправа не забарилася. І настав той чорний день. День страти мужніх воїнів, українських лицарів. Скупе зимове сонце боязко піднімалося над містом, вражено озираючи моторошні приготування до страти. Стовпи, дрова, факели. Зібрався на площі натовп. Ворожий, галасливий, жорстокий, жодного рідного обличчя. Чулися образливі окрики. Процесія смертників рухалася повільно. Пліч-опліч йшли козаки. Гордо тримав свою красиву голову Гордій Чурай, обводячи очима блискавками дошкульну юрбу. Задивився у високе небо, гадкою полинув до рідної оселі. Звернувся подумки до Бога. Та не за себе просив, ні. За Горпину й Марусеньку ятрилася болем його душа. А смерть свою він зуміє зустріти гідно і безстрашно. Вдарили барабани, розлився площею тривожний дзвін. Він сам зробить крок на свою Голгофу. Не треба ворогам зайвого клопоту прив'язувати мотузками до палі. Ось підходять люди з вогнистими смолоскипами, підсовуючи їх під нижні в'язанки хворосту. І вже перша жовтогаряча іскра торкнулася краю розірваного одягу. Міцно стиснув зуби. Смерті не існує, доки він живий. Скоро всю площу, та що там, все місто огорнуло пекельним жаром. Вогонь, роздутий вітром, гудів зі страшною силою. Дрова горіли з таким тріском, що здавалося, наче гримів грім, роздираючи небо і землю. Налетів вітер, пригнувши полум'я костру та розносячи золу. Той попіл розлітався над площею, осідав на дахи, на людські голови, на сліпучий білий сніг. Навічно залишився молодим герой козацького повстання Гордій Чурай. І назавжди зблякли колись яскраві очі вдови його, Горпини. Суворі складки лягли біля журливих вуст. Як одягла чорну хустку, прикривши нею рано посивілі коси, так більше і не зняла. Але це потім. Згодом. А того дня, отримавши страшну звістку, підбитим птахом впала молода жінка на сніг. Погасло сонце. Впала у своєму дворі, куди колись привіз за руку її молодий та пригожий чоловік. Привіділася весільна пісня, котрої співали їм, як стали на рушник. «Благослови, Боженько, першу дороженьку», Ми йдемо на барвіночок, горпиночці на віночок. Зіленька насадила тонкого високого, листонька широкого. А перед вінченням вона ворожила, як усі дівчата, намагаючись заглянути у свою майбутню долю. І вірила, що стане і заможною, і щасливою, і діточками багата. Та й буде їй і весело, і сумно, як завжди у житті буває. Однак не думалося, не гадалося тоді, що коханий таку люту смерть прийме, назавжди покинувши її одну-однісіньку у цілому світі. Поволі підняла голову і з зусиллям відкрила очі. Поряд стояла Маруся, тримаючи її за руку. Ото найцінніший дарунок від Гордія. Донечка, голубка лагідна, ясочка вродлива. Ні, не самотньою вона лишається. Має жити заради крихітки своєї. Господарювала Горпина після загибелі чоловіка, не жалілася. Допомоги ні в кого не просила. Бувало, злидні обсядуть, з усіх кутків виглядають. Не знаєш, у який бік бігти. Правду сказати, добрі люди, шануючи пам'ять героїчного козака Чурая, виявляли увагу та приязне піклування. Та все ж Горпина звикла покладатися лише на свої руки. І, звичайно, на Марусині. Он же їй 16-та весна поспіла. Ото втіха, працьовита, чемна та й гарна, мов писанка. А пісні співає. Всі сусіди сходяться слухати. Сльози нишком втирають, як заведе сумної. Не дожив батько, щоб порадіти за свою улюбленицю. І Гриць завжди поряд. Ідуть вулицею, любо глянути, струнки, усміхнені, як брат з сестрою. Маруся чудові пісні складала, котрі Слобода їхня, а потім вся Полтава співала. І про Гриця. А як же? З жартами, з усмішкою. Грицю, Грицю, до роботи, в Грицю порвані чоботи. Грицю, Грицю, до телят, в Грицю ніженьки болять. Грицю, Грицю, молотити, Гриць не здужає робити. Грицю, Грицю, врубай дров, кахи-кахи нездоров. Грицю, Грицю, роби хліб, кахи-кахи щось охрип. Грицю, Грицю, до Марусі, зараз, зараз уберуся. З часом дитяча дружба перероджувалася у інші почуття. Самі не щулися коли. Якось разом рвали тернового квіту, хату прикрасити до Великодня. Задивився Гриць на дівчину, та наче тонула у серпанковій білій піні. Раптом зойкнула, притулила пальця до вуст. Вкололася, підійшов Гриць, взяв тонку дівочу руку, маком червоніли крапельки крові. «Так ти ще й колючку загнала!» Нахилився над долонею, стиснув зубами кінчик тернового шипа. Скільки разів вже таке було? Та раптом, наче вогнем обпалило, земля під ногами захиталася. Підвів сум'ятні очі і зустрівся з поглядом чорних очей своєї подруги, названої сестри. Немов у свої очі заглянув. Теж хвилювання. Та ж боязка радість. Посміхнулася. Здавалося, сама весна усміх свій дарувала. Така ж чиста і осяйна. Поверталися притихлі, мовчазні, розгублені. Зрідка поглядали одне на одного, наче володіли якоюсь спільною таємницею. Гриць був поряд, коли Маруся вперше почула пісню про свого героїчного батька. Її співав сліпий кобзар недалеко від базару. «Орлику, сизий орлику, молодий Чураю, ой, забили ж тебе ляхи та в своєму краї, ой, забили ж тебе ляхи і з твоїм гетьманом, що паном Степаном». Задрижали вуста, запалали очі дівчини, і моторошні сни, які напливали після загибелі батька, обпалили все її єство, немов би сама у вогонь йшла і згоряла живцем. Він живий, шепотіла ледь чутно. «Вони не змогли вбити мого татуся, бо пісню не знищиш. Її співатимуть люди завжди, навіть коли нас з тобою вже не буде». «Так, Грицю?» «Так, Люба». Мимовільно замилувався красою, котра ставала справді чаклунською від пропасного блиску в очах. Той блиск з'являвся від запальної пристрасті, з якою дівчина вимовляла ті значущі слова. Коли прийшло свято Івана Купали, Маруся, згадавши старовинну матусину легенду, сплела віночок з улюбленого барвінку, бо той таємничу силу має, і, пускаючи його на воду, прошепотіло кохане ім'я, як заклинання. Не зводила очей з пишного, зеленого, з блакитними вогниками плакучого острівця. Та раптом очі затуманилися, напливло марево, і зник кудись той віночок. Як не намагалася Маруся розгледіти його на швидкій воді, усе марно. Втім, не журилася, адже любить її Гриць, вона це знає, відчуває палким серцем. А її кохання не виміряти, такого ще не народжувалося під полтавським небом. Хоча й інші парубки задивлялися на неї, однак дівчина ні про кого й чути не хотіла. Разом ходили на вечорниці. Маруся, як і всі дівчата, приносила рукоділля, чи то ткацтво, чи то гаптування, а частіше – вишивку. «Я цю вишивку виспіваю, доспіваю». Де як не тут могли оцінити хлопці майстерність своїх подруг. «Не на чорні брови дивися, а на руки», – приказували матері синам, «а то приведеш у дім ледащо, ні борщу не зварить, ні хату не обмаже». Схилялися дівочі голівоньки до рукоділля, линули пісні, і поміж них вирізнявся Марусин голос. Чистий, кришталевий. Завмирав срібний місяць, милуючись вродою дівчини. Замовкали порубки, очей не зводили з красуні. Особливо Іван Іскра, хоробрий козак. Мовчазний, суворий, а зупинить погляд на Марусі, і крижинки в очах його тануть. Поверталися з Грицем через верби. Довго стояли під гнучкими вітами, міцно тримаючись за руки. Ішов милий горонькою, мила під горою, зацвів милий роженькою, мила калиною.